Non me vou a presentar porque eu teño un compromiso persoal no aspecto de que a mí faltame un curso, exactamente un curso, para ter os 35 anos traballados no ensino. Os 35 anos que son pois aqueles que debemos de ter para despois optar a xubilación. Bueno, pois este era un compromiso, o ensino para min foi e é moi importante, pareceme que unha honra para mí, xa digo, a nivel persoal, unha honra rematar a vida profesional pois no instituto, así que non vou a presentarme porque quero rematar, xa digo, a miña andadura profesional completando esos 35 anos de traballo no ensino, así que incorporareime ao instituto e bueno, para mí xa digo que é un prazer, é unha honra ir ao instituto de novo para rematar a miña vida laboral, pero de unha maneira porque eu aprecio desde logo foi moi importante na miña vida o ensino. Xa levo 12 anos no concello, dunha maneira ou de outra, 12 de alcalde prácticamente, e despois 4 máis que estiven como diputado, pero isto me quedo concejal tamén, o sea que xa penso que é unha boa etapa, tratei de cumprir, de fazer o mellor posible, evidentemente, eu procurei sempre achegarme a xente aquí, penso que tuvo a cabida total, que a confianza foi máxima, foi unha institución moi cercana, que foi unha institución que foi aberta para todo o mundo, e procuramos facer todo aquilo que estaba dentro das nosas mans. Houve un problema gordísimo esta legislatura ca COVID, que condicionou dunha forma extraordinaria todo. Tamén soubemos, penso que resolvelo moi ben, gracias a un traballo conxunto e compartido de moita xente, pero que resolvemos, pero a verdade condicionou unha barbaridade en moitos aspectos. E bueno, agora penso que teño ese compromiso persoal e vou cumprilo.